ผู้ชมคะเราได้ปฏิบัติธรรมกันจนกระทั่งจิตมีสมาธิพร้อมที่จะฟังธรรมด้วยกันแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะให้รายละเอียดแล้วก็ทำให้ท่านเข้าใจถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเรามากราบท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่านอาจารย์คะอยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในสภาพแวดล้อมของเราทั่วไปเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนก็จะมีการพูดถึงต้องไม่ประมาทกันอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะคะอย่างป้ายบนถนนเราก็มักจะเห็นที่เตือนไม่ให้ประมาทหรือว่าในขวดเหล้าครับก็มักจะมีการปิดเตือนเอาไว้ว่าการดื่มสุราทำให้เกิดอะไรได้ก็อย่าประมาทอย่างนี้นะคะทีนี้อันนี้คือประมาทที่เราเข้าใจว่าเป็นประมาททางโลกล่ะแต่ก็เคยได้ยินคำพระพุทธเจ้าที่บอกว่าจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด อยากทราบว่าเหมือนหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างกันและถ้าแตกต่างกันแตกต่างอย่างไรคะ
ก็ความไม่ประมาทที่พระตถาคตบอกไว้ก็คือการที่เราไม่สำรวมอินทรีย์ถ้าเราไม่สำรวมใจอยู่กับกายของเราเนี่ยหรือไม่เอาจิตมาตั้งไว้ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เรียกว่าเราประมาทละ
ค่ะ
ตรงเรียกว่าไม่สำรวมอินทรียสังวร
อย่างนี้หมายถึงประมาทของพระพุทธองค์เนี่ยกินความกว้างกว่าประมาทปลอดภัยไว้ก่อนที่พวกเราพบเจอกันใช่ไหมคะ
อันนั้นก็ปลายเหตุแบบทางโลกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าใจเนี่ยส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆแล้วก็ยึดถืออารมณ์นั้นแล้วก็ไปทำตามอารมณ์นั้นก็ทำให้เราต้องไปกินเหล้าไปขโมยไปโกหกไปอะไรต่ออะไรอย่างนี้กายทุจริตนะวาจาทุจริตมโนทุจริตมันจะเกิดขึ้นน
ะ
กายวาจาใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดจากการไม่สังวรสำรวมอินทรีย์พระองค์จึงบอกว่าถ้าภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจหรือตาเนี่ยย่อมเสือกลัวในรูปอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุนะนั้นหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันมันก็จะเข้าไปเกลือกลัวกับอารมณ์ทำให้สมาธิไม่เกิดขึ้นเมื่อสมาธิไม่เกิดต้องบอกว่าธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏภิกษุนั้นเนี่ยย่อมถึงกันนับว่าเป็นผู้อยู่โดยประมาทโดยแท
้ความประมาทในความหมายของพระพุทธองค์ก็จึงหมายถึงว่าถ้าเราไม่ระวังไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายที่ท่านได้กล่าวไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยชีวิตนี้อันตรายมากใช่ไหมคะความประมาทเป็นส่วนไหนของอริยสัจ4คะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มา
ความประมาทโอ้จัดเป็นความหลงได้เลยเนี่ยนะถ้าหลงแล้วก็จะประมาทนั่นแหละ
ถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์คะสมมุติเนี่ยเราเป็นคะ
การไม่มีวิชานั่นน่ะนะก็คือประมาทนั่นน่ะที่มีวิชา
แต่อย่างเราเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาใช่ไหมคะแม้กระทั่งมาวัดเนี่ยค่ะมันก็เกิดจากความอยากก่อนจะว่าไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใจมันก็อยากจะมา ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่สำรวมหรือเปล่าท่านคะ
ความอยากหรือความยินดี ในการมีธรรมะในการประหารกิเลสในการภาวนาในการต้องการความวิเวกหลีกเล้นในการไม่พยาบาท อ
ัน
นี้พงศ์บอกว่าเป็นความอยากที่จะเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้น เป็นไปพร้อมเพื่อวิชาภาวนาราโมธรรมาราโมนะปวิเวการาโมนะมีธรรมเป็นที่มายินดีมีการภาวนาเป็นที่มายินดีมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีมีความวิเวกเป็นที่มายินดีมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีต้องยินดีเรื่องนี้ก่อน
ค่ะ
ย ยมต้องยินดีในการออกจากสังสารวัฏเพราะเห็นโทษทุกข์ภายในสังสารวัฏ
ค่ะนะ
ถ้ามาบอกว่าความยินดีเป็นกิเลสอันนี้ก็ไม่ต้องออกจากสังสารวัฏ
อ๋อก็เท่ากับว่า
ใช่ใช่
ความอยากมาวัดเนี่ยเป็นความอยากที่มีประโยชน
์ที่มีประโยชน์
เป็นความอยากที่จะพาเราเข้าใกล้จากการหลุดออกจาก
สังสารวัฏ
การเกิดแก่เจ็บตาย
สัง
สารวัฏคือการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ถ้าต้องการทราบแบบละเอียดเลยได้ไหมคะอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสเรื่องอริยสัจ4ใช่ไหมคะแล้วก็บอกทางสำคัญคือเนี่ยทางแห่งการดับทุกข์บางคนบอกไม่รู้3ข้อได้ไหมอยากไปสุดท้ายเลยรู้มากเลยอยากออกจากทุกข์เลย
uh-huh.
ได้ไหมคะไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เหตุแห่งทุกข์
uh-huh.
ทุกสมุทัยนิโรธนะคะไม่ต้องรู
้ครูเจ้าบอกว่าอริยสัจ4ใครจะบอกว่าไม่รู้อริยสัจ4แล้วจะพ้นทุกข์เนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได
้อ๋อคือถ้ารู้ต้องรู้4ข้
อเพราะมันเกี่ยวเนื่องกัน
ค่ะ
เรารู้สิ่งเนี้ยนะหนึ่งก็คือเราต้องรู้จักสิ่งนี้และสิ่งนี้ก็มีเหตุเกิดและสิ่งนี้ก็มีความดับแล้วก็มีวิธีดับสิ่งนี้มันติดกันหมดเลยอ่ะมันหยิบมาอย่างนึงพ่วงกันหมดเลย
งั้นก่อนที่จะไปถึงทางออกจากทุกข์ซึ่งดิฉันใจร้อนจะไปทางลัดเนี่ยนะคะก็เลยเมื่อท่านบอกว่าจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดขออนุญาตให้ท่านช่วยอธิบายรวบยอดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะขอลงรายละเอียดของมรรคอะค่
ะ
ตั้งแต่ทุกข์ตั้งแต่สมุทัยตั้งแต่นิโรธอะค่ะ
ก็คืออริยสัจ4สิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกเนี่ยในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเรื่องอริยสัจ4เป็นเรื่องที่ต้องรู้อันดับแรกของชีวิตเป็นความเร่งด่วนยิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศีรษะแล้วเราต้องรีบดับบอกยังไม่ต้องรีบดับมารู้อริยสัจ4ก่อน นะเร่งด่วนขนาดนั้นทุกข์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามที่มันมีการแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายเนี่ยสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าทุกข์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นความรู้สึกทุกข์มันก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับเหมือนกันแปรเปลี่ยนไม่มีใครทุกข์แช่อยู่ทุกวินาทีความสุขก็เป็นทุกข์นะคือเดินไปสู่ความเสื่อมสลายแล้วก็หายไป
ค่ะ
ร่างกายก็เป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความเสื่อมสลายแล้วหายไป
ค่ะ
เพราะฉะนั้นทุกขสัจคือสรรพสิ่งในโลกทั้งหมด
ค่ะ
ซึ่งอริยสัจ4เนี่ยคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือสรรพสิ่งทั้งหมดนั่นก็คือขันธ์5ร่างกายเราจิตใจนะในส่วนที่เป็นเราทั้งหมดซึ่งตัวทุกข์เนี่ยมันมีเหตุเกิดและมีความดับเหตุเกิดก็คือการเกิดมันปรากฏขึ้น
ค่ะ
นะหรือเหตุเกิดอีกอย่างคือมันมีเหตุปัจจัยในการเกิดนะและอย่างที่สองคือมันมีความดับ
ค่ะ
สิ่งนี้มีการดับไปได้สิ่งนี้มีการเกิดมาได้นะและการเกิดอีกอย่างก็คือมันมีเหตุปัจจัยในการเกิดมันเป็นผืนผ้ามาได้เพราะมันมีเส้นได้เส้นได้มีเพราะว่ามันเอาฝ้ายมาทอมาปั่นเอามาจากต้นไม้มันมีเหตุที่มาของมันหมดเลย
ค่ะ
และการเกิดสิ่งนี้ก็ปรากฏขึ้นนะนั่นก็คือตัวสมุทัยและที่สุดเมื่อใช้ไปนานๆมันก็เสื่อม
ค่ะ
เสื่อมจนกระทั่งพันปีหมื่นปีแสนปีผ้าผืนนี้ก็จะหายไปจากโลกนั่นก็คือนิโรธดับสนิทดับหายไป
ค่ะ
นะใครก็ตามนะมาเห็นสิ่งเนี้ยว่ามันมีการเกิดการดับคนคนนั้นก็จะมีปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนจริงนั่นคือเขากำลังเจริญมรรคเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาสังเกตตัวทุกข์เนี่ยว่ามันมีการเกิดการดับนั่นน่ะเขากำลังเจริญมรรคและเขากำลังจะถอนอุปทานจากกองทุกข์นี้ได
้
นะเพราะนั้นมันโยงใยกันหมดนะ4ข้อนี้
นี่อันนี้แบบสมบูรณ์แบบในเวลา5นาที3นาทีนะคะท่านผู้ชมคะถ้าดิฉันจับประเด็นได้ถ้าขาดตกบกพร่องไงก็ขอให้ท่านช่วยเสริมนะคะคือทุกเนี่ยคือทุกอย่างเป็นความทุกข์หมดแต่ที่น่าสนใจมากคือถ้ามาให้เราอธิบายดิฉันเข้าใจว่าทุกคนอาจจะบอกว่าขออธิบายเรื่องทุกข์ละกันเพราะดูท่ามันง่ายแล้วเราก็เข้าใจกันเราก็จะหลงทางเพราะว่าแม้แต่สุขที่เราคิดว่ามันอยู่ตรงกันข้ามกับทุกข์สำหรับโลกเนี่ยมันก็กลายเป็นทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลเพราะมันเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมคะมันไม่อยู่ตลอดไปมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่มีเหตุที่ทำให้เกิดมา
ใช่
นะคะเหตุนี่มันก็มีปัจจัยของมันที่ทำให้เกิดต่างๆแล้วแต่ว่าเรื่องอะไร
ใช
่แต่พอเกิดมาแล้วนี่เป็นทุกข์แน่นอนนะคะแล้วทุกอย่างจะเดินไปสู่การดับคือนิโรธนิโรธก็จะมีมรรคซึ่งเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์อันนี้แหละค่ะแต่ฉันคิดว่าทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ก็เลยเข้าใจว่าในสัปดาห์นี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของการที่จะเดินออกจากความทุกข์อย่างเป็นระบบระเบียบที่พระพุทธองค์ของเรานั้นได้ตรัสรู้เอาไว้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่โลกมีนะคะคือหนทางออกจากทุกข์ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าดิฉันสรุปนี้ได้ไหมคะ
ก็ได้อยู
่วิธีนี้ดีที่สุดในโลกเนี่ยค่ะ
ใช่อยากเสริมนิดนึงคือคำว่าทุกข์เนี่ยคนเข้าใจผิดกันไปหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคือเข้าใจไม่ละเอียดฟังเพราะคำว่าทุกข์คำเดียวเนี่ยมันกินความกว้างและมันกินความที่ซ้ำซ้อนกันเยอะ
ค่ะ
นะพอพูดคำว่าทุกข์ทุกคนก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกอันเป็นทุกข
์ใช่
ความอึดอัดใจไม่สบายใจไม่พอใจความคับแค้นใจต่างๆอันนั้นก็ใช
่ค่ะ
และก็รวมไปถึงสรรพสิ่งทั้งหมดด้วยเพราะความทุกข์เนี่ยมันกินความไปถึงว่าสิ่งนั้นมีการแตกสลายขณะที่จุดที่สิ่งนั้นแตกสลายนั่นน่ะของเรียกว่าทุกข์ขังน
ะ
สมมติว่าแก้วใบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วน
ะ
มันก็ต้องมีการเสื่อมเสื่อมก็คือร้าวบิ่นอย่างนี้แต่ถ้าทุกขังก็คือแตกกระจายหมดเลยป่นหมดละความเป็นแก้วไม่มีละเนี่ยทุกเพราะฉะนั้นจะเรียกแก้วที่อยู่ในสภาพนี้ว่ากองทุกก็ได้ก้อนทุกก็ได้คือก้อนที่มันต้องแตกสลายจึงเรียกว่าก้อนทุกหรือกองทุก
คือหมายความว่ายังไงมันต้องทุกแน
่ยังไงมันต้องทุกแน่ยังไงต้องแตกสลายแน
่ค่ะ
ยังไงต้องเดินไปสู่นิโรธแน่
คือแม้กระทั่งยังดีๆอยู่นี่ก็สามารถเรียกได้ว่าทุกข์
เรียกว่ากองทุกข์หรือก้อนทุกข์ได
้ค่ะ
เพราะมันคือสัจจะความจริงของมันว่ามันจะต้องแตกสลาย
ค่ะ
เพราะนั้นอันนี้ก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์นะอาคารนี่ก็เป็นทุกข์นะบางคนถามแก้วมันทุกข์ยังไง เพราะเขาไปคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์แล้วแก้วมันจะทุกข์ยังไง
มันจะไม่ทุกข์ในปัจจุบันเพราะมันยังยังประโยชน์เพราะว่ามันยังบรรจุน้ำแล้วมันก็เป็นประโยชน์ตอนนี
้
มันอาจจะเรียกว่ามันยังไม่ใช่ทุกในปัจจุบันมันคือทุกในอนาคตเพราะนั้นเป็นการมองในแง่ร้ายหรือเปล่าม
องในแง่สัจจะความจริงเนี่ยคือความเข้าใจมันมีหลายอย่างอย่างเข้าใจแบบหนึ่งคนหนึ่งเขาบอกว่าอ่ะแล้วแก้วใบนี้มันเป็นทุกยังไงเพราะคนคนนี้เข้าใจว่าความทุกข์คือความรู้สึกเป็นทุกข์ซึ่งแก้วมันไม่มีความรู้สึกมันจะมีความทุกข์ได้ยังไงเขามองแต่ว่าคำว่าทุกข์คือความรู้สึกเป็นทุกข์แต่จริงๆคำว่าทุกข์มันกินความกว้างกว่านั้นตัวความรู้สึกเองก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะความรู้สึกทุกข์เนี่ยก็เดินไปสู่การดับเดินไปสู่ทุกขังคือแตกสลายเหมือนกันอย่างเนี้ยแล้วสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรทุกอย่างก็เดินไปสู่การแตกสลายเพราะฉะนั้นวัตถุธาตุที่เดินไปสู่การแตกสลายได้นั้นพระองค์จึงเรียกว่าก้อนทุกข์หรือกองทุกข์อย่างเนี้ยธรรมชาติอันเป็นทุกข์ธรรมชาติอันเดินไปสู่การแตกสลายได้นี่คือเรื่องอริยสัจ4นะซึ่งต้องทำความเข้าใจกับชาวพุทธค่อนข้างมากซึ่งไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นะ
ค่ะนอกเหนือจากที่ท่านได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมีไหมคะคนมาถามคำถามแล้วยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของความทุกข์ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นในบางแง่บางมุมด้วยหรือว่าแค่นี้ก็ครอบคลุมแล้ว
ค่ะแค่นี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่เข้าใจกันผิดนะ
ค่ะ
แม้แต่ชาวต่างประเทศที่มาศึกษาพุทธศาสนาก็จะคิดว่าทำไมพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์เพราะเขาไปคิดว่าทุกขสัตว์นั่นคือความรู้สึกกันเป็นทุกข์อย่างเดียวแต่พระเจ้าสอนสรรพสิ่งในโลกทั้งหมดว่ามันเดินไปสู่การแตกสลายนั่นคือกองทุกข์นะ
เท่ากับว่าทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเลยไงคะ
ทุกอย่างเลย
สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี่ทุกนี่คือทุกอย่าง
ทั้งรูปและนามเลยคือกองทุกหมดเลยนะ
งั้นถ้าไม่เข้าใจว่าอะไรคือความทุกข์ก็อาจจะทำให้การเข้าใจในเรื่องอื่นๆต่อๆไปคลาดเคลื่อนได้
คลาดเคลื่อน
นะคะจึงถือว่าสำคัญมากใช่ไหมคะที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนะคะเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตนะคะที่จะต้องทบทวนเพราะว่าอยากจะให้พระอาจารย์คอยได้ชี้ด้วยว่าแม้แต่กระทั่งดิฉันก็ยังเข้าใจผิดอยู่ทั้งๆที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะแล้วคนทางบ้านไม่มีโอกาสถามก็เผื่อว่าต้องการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือถ้าทุกข์ของพระพุทธองค์นั้นหมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เมื่อปรากฏมาแล้วเดินไปสู่การดับอย่างแน่นอนแม้กระทั่งในวันที่มันยังไม่ไปสู่การดับยังสมบูรณ์อยู่ก็สามารถเรียกว่าเป็นทุกข์ได
้
เพราะว่าอนาคตข้างหน้าสั้นยาวก็แล้วแต่มันต้องเดินไปสู่การดับค่ะอันนี้เพียงพอที่จะไปถึงเรื่องดับทุกข์เลยได้หรือยังคะ
ได
้มาถึงเรื่องดับทุกข์ของเราพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่ามรรค
ใช
่ท่านสอนไว้เยอะไหมคะหรือว่าทั้งหมดคือสอนเรื่องมรรคอย่างเดียว
มรรควิธีอย่างเดียวที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์นี่เยอะมากถ้ารวมเป็นเล่มก็ได้ 1,000 กว่าหน้าคร่าวๆเนี่ยนะ
อันนี้รวมหมดแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสนะคะ
ใช่นะตีสัก 99% นะก็ประมาณ 1,000 กว่าหน้าเกี่ยวกับทุกขสัตว์นะเกี่ยวกับมรรควิธีที่จะดับทุกข์อย่างเดียวเนี่ยนะตั้งมรรค8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิเนี่ย
คงจะมีคนหลากหลายที่มีความคิดกับพันกว่าหน้าของวิธีออกจากทุกข์เพราะว่าบางคนบอกโอ้ยหมูสามารถสั่งตัวเองอ่านหนังสือได้วันละ10เล่มกับแค่พันกว่าหน้าทำไมจะอ่านไม่ได
้
จริงๆแล้วยากไหมคะ
ไม่อยากเอาความยากง่ายมาเป็นตัวตั้งคือคนเราต้องคิดในเรื่องความจริงก่อนว่าสัจจะความจริงอยู่ที่ไหน
ค่ะ
นะไม่ใช่ว่าแผนที่นี้มันดูแล้วง่ายดีเดินทางง่ายแต่มันเป็นแผนที่ไปในที่หมายที่ผิด
ค่ะ
ก็อย่าไปเอามันนะ
ค่ะเสียเวลา
น้อมไปผิดทางด้วยแต่ถ้าแผนที่เนี้ยมันดูยุ่งเหยิงยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราก็ต้องใช้ความเพียรเพื่อจะรู้ตรงนี
้ค่ะ
จึงต้องแยกก่อนว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกต้อง
ค่ะ
นะข้อมูลที่ถูกต้องยากง่ายเราก็ต้องเข้าไปรู้เข้าไปศึกษานั่นคือพุทธวจนะนะส่วนพอมาลงรายละเอียดในข้อมูลที่ถูกต้องว่ายากหรือง่ายนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งยากทั้งง่ายปะปนกันอยู่ในนี
้ค่ะ
ซึ่งพระตถาคตเนี่ยแบ่งแยกไว้ให้แล้วเช่นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานพระองค์ก็บอกการพิจารณาผัสสะหรือว่ามรรควิธีที่พระองค์พูดบ่อยสอนบ่อยแสดงว่ามันได้ผลกับคนเป็นจำนวนมากเพราะพระพุทธเจ้ารู้ความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกแล้วและถ้าพระองค์เนี่ยเน้นหรือให้น้ำหนักไปทางมรรควิธีใดนั่นแหละมรรควิธีนั้นต้องมีผลต่อคนส่วนใหญ่ในโลกนะและได้ผลดีนั่นก็คือการละนันทิคือความเพลินหรือการตั้งจิตอยู่กับกายกายคตาสติหรือการพิจารณาผัสสะเนี่ยพวกนี้เป็นมรรควิธีที่ง่ายแล้วกระจายมรรควิธีนี้ออกไปในรูปแบบต่างๆก็มีอีกมากมายรวมไปถึงทรงอธิบายวิธีที่ยากไปกว่านั้นนะที่พระองค์แบ่งเป็นทุกขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นทุกข์นะแต่สำเร็จง่ายปฏิบัติเป็นทุกข์สำเร็จยากนะ
ค่ะ
ก็จะอธิบายไปหมดก็อยู่ที่เราเลือกอ่ะ
อ๋อคือเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดทุกวิธีในพันกว่าหน้านั้น
ใช่
ใจชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะท่าน
เพราะฉะนั้นเราถ้ารู้จักแยกแยกก่อนอ่ะ
คือสรุปแล้วว่าที่ท่านตรัสไว้น่ะเนื่องจากมนุษย์โลกมีเยอะท่านเลยตรัสไว้หลายแบบ
uh-huh.
ใช่ไหมคะแต่ว่าตรัสแล้วก็ทรงบอกด้วยว่าแบบไหนง่ายแบบไหนยากก็แล้วแต่ว่าเราต้องมาพินิจพิเคราะห์เองว่าแบบไหนเหมาะกับเราอย่างนั้นเลยค่ะ
เราพินิจพิเคราะห์ตามที่พระตถาคต รรเสริญเอาไว้เพราะเราก็ไม่มีภูมิปัญญาที่จะรู้ว่าจริตเราเป็นยังไงอุปนิสัยวาสนาเราเป็นยังไง
ค่ะ
คนที่รู้ตรงนี้คือพระพุทธเจ้า
ค่ะ
พระเจ้าจึงบอกว่ามหาชนเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้นั่นก็คือพระองค์ชี้บอกไว้แล้วพระองค์สรรเสริญอะไรจะทำตามตรงนั้นเนี่ย
มหาชนนะคะจะปฏิบัติตามที่สรรเสริญเอาไว้
ใช่
ค่ะ
ใช
่แปลว่าในเมื่อท่านตรัสขนาดนี้แล้วถ้าเรายังไปเลือกทางที่ท่านไม่ได้ตรัสเอาไว้นี่ก็เท่ากับว่าเราเลือกเองเราคงไม่มีวาสนา
เราไปใช้ความเห็นเราเองเราหวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไง
นะคะงั้นเท่ากับว่าพระพุทธองค์สอนไว้เยอะจริงมีวิธีเยอะจริงแต่พระพุทธองค์ก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ว่ามีข้อจำกัดอย่างไรมีสติปัญญาอย่างไรก็จึงได้ทรงชี้ไว้ขนาดนี้เราเองพูดอย่างนี้ได้ไหมคะมีวิธีที่เราจะต้องทำกันทุกคนคือเลือกแผนที่ให้ถูกไว้ก่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าฉลาดก็เลือกวิธีพระพุทธเจ้าจะได้ง่ายวิธีที่ตรัสว่าง่ายค่ะแล้วในสัปดาห์นี้จะได้ทราบไหมคะว่าวิธีง่ายนั้นเป็นยังไงแล้วก็หมดจดเลยสำหรับสาระของการที่จะดำเนินตามแนวทางที่จะพ้นทุกข์ที่เรียกว่ามรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ค่ะท่านจะเริ่มวันนี้สักหน่อยเลยดีไหมคะเพราะว่ามรรคเนี่ยมีอยู่8องค์ใช่ไหมคะมี8องค์เท่านั้น
8องค
์อ๋อค่ะนึกว่ามีมรรคพิเศษมรรคปกติมีแค่8องค์มาตรฐานเลย
8องค์มาตรฐาน
ค่ะ
พุทธเจ้าก็พูดเลยไปถึงสัมมาญาณะสัมมาวิมุตตินะ
ค่ะ
แต่นั้นเป็นการเพิ่มเรื่องของรายละเอียดลงไปโดยปกติก็พระองค์ก็บอกมรรคมีองค์8นะ
ค่ะมรรคมีองค์8ทีนี้วันนี้เวลาเหลือไม่มากเนี่ยอยากจะรบกวนถามเลยค่ะว่าทั้ง8องค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะท่านคะ
8องค์ก็มีสัมมาทิฏฐิ
ค่ะ
คือความเห็นถูกต้อง
ความเห็นถูกต้องค่ะ
สัมมาสังกัปปะการคิดที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องส
ั
มมากัมมันตะการทำการงานถูกต้องสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องสัมมาสติการระลึกที่ถูกต้องแล้วก็สัมมาสมาธิน
ะคะอันนี้ก็เป็นแบบหัวข้อเท่านั้นของมรรคมีองค์8มรรคนี่จะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าสัมมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ก็เนื่องจากว่ามิจฉามรรคมีสัมมามรรคมีจึงต้องขึ้นด้วยสัมมา
อ๋อค่ะ
เพราะถ้าเป็นทางเดินที่ผิดก็จะเป็นมิจฉามรรค
คือเหมือนกับว่าตีคู่กันไปเพื่อชี้ให้เห็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดจะได้ไม่ทำผิดสัมมาจึงแปลว่าชอบถูกไหมคะเพราะท่านจะแปลว่านั่นชอบนี่ชอบไปหมดสัมมาแรกสัมมาทิฏฐิความมีความ
เห็น
ที่ถูกต้องสัมมา
สังกัปปะ
สังกัปปะมีความคิดที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ต้องคิดตามนะคะดิฉันอยากจะฝากโจทย์เอาไว้เพื่อพรุ่งนี้เนี่ยจะมาเฉลยกันว่าท่านฟังแค่นี้ท่านคิดว่าความเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าว่านั้นเป็นอย่างไรสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรถัดมา
สัมมาวาจา
สัมมาวาจาสัมมาวาจาคำพูดที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
แล้วก็สัมมากัมมันตะ
สัมมากัมมันตะการงานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วต่อด้วยสัมมาอาชีวะใช่ไหมคะดิฉันเนี่ยเคยสับสนนะคะก็แปลกใจว่าไอ้การงานอาชีพเนี่ยทำไมไม่ไปรวมอยู่ข้อเดียวกันอันนี้จะถามท่านในวันต่อไปก็แล้วกันนะคะท่านลองเป็นเดาๆว่าการงานชอบกับอาชีพชอบเนี่ยเป็นอย่างไรถัดมาก็สัมมา
วายามะ
วายามะความเพียรชอบเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สัมมาสติ
สัมมาสติ
สัมมาสติสัมมาสมาธิสติเนี่ยอยู่รวมกันไม่ได้หรอกับสมาธิอันนี้เป็นเรื่องท้าทายแล้วถ้าเป็นมิจฉาล่ะคะท่านจะมีมิจฉา
ตรงข้ามกันเลย
อ๋อค่ะ
มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเนี่ยมิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ
ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือมีความเห็นไม่ชอบอย่างนั้นเหรอคะ
มีความเห็นที่ผิดไม่ถูกต้อง
อ๋อที่ผิดไม่ถูกต้อง
ใช
่ค่ะ
ความคิดที่ผิดมีความคิดไม่ถูกต้อง
ค่ะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะอธิบายในสิ่งเดียวกันนั้นให้ชัดเจน มากยิ่งขึ้นในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยนะคะคนแบบไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์หรือมีโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติตามมรรคทั้ง8นี้ได้ค่ะ
ก็คนทุกชาติชั้นวรรณะอยู่ที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องอภิชาติ6อย่างเงี้ย
ค่ะ
นะคนชาติดำนะมีธรรมดำคนชาติดำมีธรรมขาวนะ
ค
นชาติขาวมีธรรมดำคนชาติขาวมีธรรมขาวได้หมดเกิดในตระกูลต่ำตระกูลสูงก็ล้วนแต่ที่จะทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้หมด
ค่ะคือเหมือนกับว่าทรงอุปมาเรื่องชาติขาวชาติดำเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายก็คือว่าทุกคนอย่างนั้นหรือไงทุกคนนะคะส่วนท่านอาจจะติดใจสงสัยว่าเอ๊ะชาติขาวนี่หมายถึงฝรั่งหรือเปล่าชาติดำหมายถึงคน อยู่ทั้งแอฟริกาหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามาอธิบายแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นอุปมาของพระพุทธองค์ที่เป็นอุปมาที่ฟังแล้วเราจะจดจำไปตลอดไปได้เลยพระอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องของการปฏิบัติลักษณะนี้ที่จะพ้นทุกข์ได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้เนี่ยมันทำให้บางคนเกิดความสงสัยเหมือนกันนะคะว่าพระพุทธองค์ก็เป็นศาสดาของพุทธศาสนา อย่างนี้ถ้าคนเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาเนี่ยคนชาติอื่นไม่เวียนว่ายตายเกิดกันตลอดเลยหรอคะ
ก็แน่นอนใครไม่สามารถเข้าถึงสัจจะความจริงก็พ้นออกจากสังสารวัฏไม่ได
้ค่ะ
ก็อยู่ที่ใครรู้ได้เยอะได้มากแค่ไหน
คือเหมือนกับว่าถ้าศรัทธาในพุทธองค์แล้วอันนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นเอง
ใช่ใช่
ค
่
ะ
ใครก็ตามมาเจอเส้นทางมรรคแปดเนี่ยคนนั้นก็พ้นทุกข์ได
้ค่ะ
แต่คนที่รู้มรรคแปดคนแรกก็คือพระพุทธเจ้า
เพราะว่าบางคนเขาก็มีคำถามเดียวนะคะเขาบอกว่าคนสมัยใหม่เนี่ยก็เห็นคนดีๆเยอะเลยเขาก็ไม่นับถือศาสนาแต่เขาก็ใช้ชีวิตดีและประสบความสำเร็จได้ระดับนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าคิดแต่เขาประกาศตัวเองว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนายกตัวอย่างเช่นล่าสุดนะคะมีนายกรัฐมนตรีหญิงไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนเพิ่งขึ้นสู่ตำแหน่งแทนนายกเดิมของพรรคเดียวกันที่เกิดได้รับความนิยมน้อยลงนะคะผู้หญิงคนนี้โสดแล้วก็ประกาศตัวเองว่าเป็นคนไม่มีศาสนาแต่เราเห็นประวัติเขาเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะน่าสนใจเขาใช้อะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตมนุษย์ไม่มีศาสนาได้ไหมคะ
ก็ไม่มีไม่ใครไม่อยากมีก็ไม่มีได้ศาสนาศาสนีศาสนังคือคำพูดคำบอกใครเราฟังใครแล้วเราเชื่อใครเราเดินตามใครเราทำตามใครนั่นน่ะเรามีคำของคนคนนั้นน่ะเป็นศาสนาและ คนที่พูดคำนั้นน่ะคือศาสดาของเขานะเชื่อใครล่ะหรือว่าโยมไม่เชื่อใครเลยไม่ฟังใครเลยในโลกโยมคิดเองคนเดียวตลอดเราคือศาสดาถ้าอย่างนั้นพระเจ้าไม่ฟังใครเลยในโลกคิดเองคนเดียวตรัสรู้เองมีแต่คนฟังท่านท่านไม่เคยต้องฟังใครในโลกนั่นน่ะศาสดาใช่ไหมนั้นถ้าเขาบอกเขาไม่มีศาสนาคือไม่มีคำสอนไม่เชื่อคำสอนใครนั่นคือเขาคิดเองเพราะฉะนั้นครม.เขาก็ต้องไม่ฟังนะครม.ทุกคนต้องฟังฉันเพราะฉันคือศาสดาฉันฟังฉันคนเดียวอย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ลงได้ฟังใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนั่นแหละเรามีศาสนาเราฟังเราเชื่อใช่ไหม
เพราะว่าไม่ได้ได้ยินมาจากคนนี้คนเดียวนะครับเพียงแต่ว่าท่านนี้เขาเป็นคนดังแล้วก็เป็นข่าวไปทั้งโลกแต่พูดถึงว่าก็เคยได้ยินคนรุ่นใหม่หลายๆคนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องพวกนี้แต่พอท่านอาจารย์มาพูดแบบนี้ดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติตามอยู
่
ในการดำเนินชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะปฏิเสธว่ามันเป็นคำสอนของธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมรับศาสดาใดแต่มันต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่เขานับถืออยู่แล้ว
พ่อแม่เขาเชื่อไหมล่ะ
นะคะ
ไม่เชื่อก็ได
้ค่ะ
ครูอาจารย์เขาเชื่อไหมล่ะเขาเชื่อใครนั่นแหละคนนั้นน่ะศาสดาของเขาใช
่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันเชื่อว่าท่านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงตัวดิฉันเองด้วยเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากที่จะเป็นสาวกที่ดีของท่านเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เท่ากับว่าเราช่วยตัวเราเองด้วยคือทำให้เราเนี่ยเป็นปัญหากับตัวเองน้อยเป็นปัญหากับคนรอบข้างน้อยแล้วก็ยังสามารถไม่เป็นปัญหากับอะไรเลยพูดอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าหลุดพ้นจากสังสารวัฏเนี่ย จะกลายเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอย่างถาวรอย่างนี้ค่ะ
ใช่คือไม่มีปัญหากับการแก่เจ็บตาย
นะคะ
อย่างถาวร
นั้นถ้าท่านคิดว่าท่านต้องการที่จะเข้าถึงสำคัญมากนะคะสัปดาห์นี้ต้องติดตามกันอย่างไม่กระพริบตาเพราะว่าเราจะพูดในเรื่องสำคัญที่สุดคือวิธีปฏิบัติอย่างไรที่จะให้ท่านพ้นจากปัญหาอย่างถาวรไม่มีความทุกข์อย่างถาวรเรามาติดตามรับฟังในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์คือกริปโสทิพโลกันได้ในวันต่อๆไปนะคะวันนี้เรามานมัสการขอบพระคุณท่านค่ะ